Off komentar.
Volim te in volim te. Demokrati praznujejo. Napočil je čas tistega enega praznika demokracije na 4 leta, ki ga samozvana demokratična država premore. Slovenija odloča, pravi televizija, in na državljansko dolžnost in čast nas morajo opominjati še napisi na vrečkah sladkorja v kafičih. Tako kot pred 4 leti in še na vseh volitvah prej so to najpomembnejše volitve v zgodovini, ker če pride Janša, bo apokalipsa. Dolgočasno buržoazno volilno predstavo je na koncu malo popestrila objava prisluhov članom komisije, koalicije, ki razkrivajo neverjetne in šokantne skrivnosti, kot je ta, da Jankoviču nihče nič ne more. Prisluhi so se pojavili na Facebook profilu Maske padajo. Da jih je treba jemati resno, dajejo anonimni razkrinkovalci vedeti z oznako hashtag nismo fake. Še bolj verodostojni bi bili, če bi dodali hashtag Pinky Promise in hashtag Majke mi. Provladna stran gre zdaj v protinapad s svojim razkritjem, da se je Janez Janša za prisluškovanje dogovoril z izraelskim paraobveščevalnim podjetjem Black Cube. Sionistično-janšistično zaroto proti integriteti slovenskih volitev je pred zaskrbljenimi državljani razkrila sveta trojica Boruta Mekine z Mladine, Filipa Dobraniča iz inštituta Danes je nov dan in Nike Kovač iz inštituta 8. marec. Hashtag nismo smešni, hashtag nismo Soroš. Že tako najpomembnejše volitve so postale še pomembnejše, kar je zdaj na kocki še suverenost Slovenije. Krasno. Torej bomo z Janšo verjetno dobili še slovenski prevod ameriške blodnjave fraze Zionist Occupied Government, da ne bo strašila samo urbanizacija. A ja, tola reši nas. Da postavimo vse skupaj na realna tla, te volitve so življenjskega pomena, ampak za določene interesne skupine. Od naslednje vlade z nekaterim zavisijo službe, subvencije, mogoče celo ugodno pisana zakonodaja. Toda ti nekateri predstavljajo relativno ozek krog ljudi. Če poenostavimo, neposredni interes imajo malo buržujski mehurčki v obliki velecenjenih podjetnikov in precenjenih kulturnikov. Za kadrovsko sestavo oblasti se najbrž lahko tresejo še tisti, ki bi se v svoji samovšečnosti radi videli kot njena četrta veja, pa medijsko bolj izpostavljeni aktivisti za desnici nevšečne cilje. Preveč zaradi izogibanja praznim špekulacijam ne bomo naštevali. Če se s temi mehurčki, ki jim razlike med strankami dejansko pomenijo kakšno materialno razliko, ne identificiraš, se lahko pustiš prepričati, da si za korupcijo, upravljanje z državnimi podjetji in porabo javnega denarja za nespodobne namene moralno zainteresiran kot davkoplačevalec. Morda tudi nočeš poslušati o junaških žrtvah domobrancev v boju proti brezbožnemu komunizmu. To je bolj ali manj vse. Drugi v vsakem primeru nadaljujejo svoje bedno, dolgočasno in duhamorno kvazi življenje v svojih romantiziranih osnovnih celicah družbe in na milostno ustvarjenih delovnih mestih. Antisocialna zakonodaja, kot je v tem mandatu pokazala vlada, prihaja v vsakem primeru. Desne politike v tem primeru dobijo še levo socialni blagoslov in so kul. Pod levo vlado na Mladini opevajo pokojninsko reformo in inštitut 8. marec gre v Novo mesto pokazati solidarnost na rasistični shod. Ko smo že omenili Novo mesto, tako imenovanega Šutarjevega zakona si Slovenska demokratska stranka do sedaj ni upala predlagati. Kot je čisto pravilno ugotovil slovenski Orban in bodoči slovenski Netanjahu, bili bi dvojni fašisti, Ljubljančani pa bi kolesarili z motorji. Po kolektivnem kaznovanju naroda delikventov se niti manjšine ne morejo več zanašati, da se liberalci ne bodo spravili nanje na enak način kot desničari. Za premik družbe v desno so najbrž potrebni levičarji, desničarjem ne bi dovolili. Bodo pa zdaj po zorani ledini mogoče bolj pogumno zalomastili. Če vam je iz katerega koli razloga pomembno, da ne zmaga Janša, je vaša sreča v nesreči v tem, da vam ni treba pretirano moralno trpeti zaradi dileme med taktičnim glasovanjem in glasovanjem po osebnih preferencah. Za osebne preference je resnici vse eno. Nobena od sedanjih koalicijskih strank ni v pretirani nevarnosti, da bi padla za Svobodo, glasovi za levi blok pa se bodo pri tvorjenju koalicije itak združili, tako da taktično prenašanje glasu ne pomeni v skupnem seštevku nič. Večja teža na primer levice in vesne znotraj tega bloka ob tem ne pomeni bolj leve in zelene politike. Levica še ni pozabila lekcije Šarčeve puške v koruzi, tako da se bo tudi z več poslanci še vedno odrekla vsem sredstvom uveljavljanja svojih hipijevskih načel v koaliciji, če jih ne odobri aktualni vrhovni anti-Janša. Sicer pa imajo po zakonu avtonomijo poslanca in niso zavezani ničemur in nikomur, tako da so vsa pritoževanja nad izdajo volivcev sistemsko nesmiselna. Če vam osebne preference vodijo roko v obkrožanje resnice, njih, socialistov ali piratov, lahko to celo taktično temeljite. To so tri protijanšistične stranke, ki jim dejansko grozi padec za Svobodo, torej je njih treba reševati pred utopitvijo golobje jati, da bodo lahko na mesto nobenega v parlament poslale po vsaj štiri branilce pred sovražniki Svobode. In bojda je Kranjski Zoran svojo prisego, da v koalicijo z Janšo ne gre, celo notarsko overil na upravni enoti. Aktualno politični redakciji Radija Študent se to ne zdi vredno preverjanja in razčiščevanja. Zato lahko mirne duše nehate spraševati politične novinarje za glasovalne nasvete, kot da smo volilni modreci. Zaradi mene lahko volite Stevanoviča, mene frego. Komentiral je Matej.